Եթերում է Մաքս Լիբերտին Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է։ Այս տարին համընկել է նաև Քրիստոսի հարության Սուրբ Զատկի տոնի հետ։ Օրվա երկու գլխավոր թեմաները մեր կիրակնորիա հատուկ ծրագրում։ Այսօրվա հաղորդման թեմաները նախ համառոտ վերնագրերով։ Անցնող մեկ տարին է ամփոփում ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը։ Հարյուրամյա Սիմա տատի հիշողությունները կոտորածի տարիներից։ Ժամանակակից գրականության հայտնի անունները ցեղասպանության թեմայով գրված գործերի մասին և Սուրբ Զատկի խորհուրդը։ Այսօր առավոտից բազմահազար հայաստանցիներ, արցախահայեր, սփյուռքահայեր և օտարերկրահյուրեր են այցելում ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցելու 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում ցեղասպանության զոհ դարձած ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի հիշատակին։ Հաղորդման առաջին ռեպորտաժը ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտից է։
Ավանդույթ է ձևավորվել յուրաքանչյուր տարի մոտ 10%-ով ավելացնել հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հավաքածուն, ինչը լուրջ ցուցանիշ է, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ այդ 10%-ի մեջ ներառվում են միայն բնօրինակներ։ Նախորդ տարի թանգարան ինստիտուտի հավաքածուն հարստացվել է բացառիկ նշանակություն ունեցող արժեքավոր վավերագրերով և թանգարանային միավորներով։ Միավորների մեծ մասը ձեռք է բերվում գնումների միջոցով, ընդ որում նմուշների ընտրման գործընթացը իրենից ներկայացնում է գիտական աշխատանք։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյան.
Ձեր բերված միավորների մեծ մասը դրանք բացառիկ արժեք ունեն և դրան ձևբերումը պայմանավորված է եղել հետևյալ կարևոր հանգամանքով։ Ցանկացած թանգարանային իր միավոր, որ ձեռք է բերվում, մենք այն պատկերացնում ենք ապագայում կազմակերպելիք հայեցակարգային բացառապես նոր հենքի վրա մշակվող թանգարանային ցուցադրության մեջ։ Այսինքն մենք պատկերացնում ենք ապագայում այդ ցուցադրության մեջ զետեղելուց հետո այդ իրը ինչպիսի դեր և նշանակություն է ունենալու, որպիսի նպաստի ընդհանրապես հայոց ցեղասպանության թեմայի պատկերային ներկայացմանը։
Նորագույն թանգարանային տեխնոլոգիաներ Հայաստանում դեռևս ներդրված չեն, չկան համապատասխան մասնագետներ, այս պատճառով թանգարան ինստիտուտը կարևորում է համագործակցությունները և փորձի փոխանակումները դրսի թանգարանների հետ։ Լավ հարաբերություններ են հաստատվել Բուդապեշտում Հոլոքոստի նորաբաց թանգարանի հետ, ում հրավերով հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի աշխատակիցները մեկնում են Բուդապեշտ ու տեղում ծանոթանում թանգարանային նորագույն տեխնոլոգիաներին ու հնարքներին։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտն արդեն ունի մինչև 2015 թվականը ներառյալ թանգարանային ինստիտուտի կողմից իրականացվելիք միջոցառումների ցանկը, որը հնարավորություն է տալիս ունենալ, այսպես ասած, ռազմավարական ժամանակացույց, թե յուրաքանչյուր տարի որ երկրներում հայոց ցեղասպանության ինչպիսի նմուշներ պետք է ներկայացվեն։ Թանգարանի ռազմավարության մեջ առաջիկա տարիների ընթացքում տեսողական նյութի միջոցով բարձրացնել իրազեկումը հայոց ցեղասպանության մասին։ Այս առումով չափազանց կարևորվում են ժամանակավոր ցուցահանդեսները տարբեր երկրներում։ Թանգարան ինստիտուտի ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահում բացված հայոց ցեղասպանությունը և սկանդինավյան արձագանքը ցուցահանդեսով էլ սկիզբ է դրվում այս ռազմավարությանը։
Հիմնական ռազմավարական ուղղություն մեր համար հայոց ցեղասպանության թեման տեսողական նյութի միջոցով մատուցելու և միջազգային իրազեկման մակարդակը բարձրացնելու առումով հանգում է հետևյալ կարևոր դրույթին։ Մենք ցանկանում ենք ժամանակավոր ցուցադրությունների միջոցով աշխարի տարբեր անկյուններում հայոց ցեղասպանության թեման ներկայացնել կոնկրետ երկրի և ժողովրդի պատմության և հիշողության համատեքստում։
Oh, 1915 թվականին երիտ թուրքերի կողմից իրականացվող կոտորածների մասին տեղեկությունները հասնելով տարբեր երկրների արտաքին գերատեսչություններին հայտնվել են միջազգային մամուլի էջերին առիթ հանդիսանալով հասարակական մարդասիրական արձագանքի ու բողոքի արտահայտման։ Այս առումով շատ ակտիվ են եղել սկանդինավյան երկրների միսիոներները, դիվանագետներն ու մարդասիրական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Սկանդինավյան միսիոներների աշխատանքներն Օսմանյան կայսրության հայ բնակչությանն օգնելու համար իրականացվել են դանիական, նորվեգական ու շվեդական կանանց առաքելության աշխատողներ կազմակերպության միջոցով։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի այսօրերին շարունակվող հայոց ցեղասպանությունը եւ սկանդինավյան արձագանքը ցուցահանդեսի նմուշները վերցված են սկանդինավյան երկրների հասարակական ու պետական գործիչների, գրողների, կամավորների արձագանքների, հայերին օգնություն ցուցաբերած միսիոներուհիներ Մարիա Յակոբսենի, Ալմա Յոհանսոնի, Բոդիլ Բյորնի եւ ուրիշների անձնական իրերից ու հուշերից։ Հայկ Դեմոյան այս տարի ձեռք բերված բացառիկ նմուշների շարքին է դասում միսիոներուհի Բոդիլ Բյորնի արևմտյան Հայաստանում արված լուսանկարները, որոնց բնօրինակները համալրել են Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հավաքածուն։ Ցուցահանդեսը բացելով Հայկ Դեմոյանը առաջին այցելուներին անձամբ ներկայացրեց ու պատմեց յուրաքանչյուր նմուշի պատմությունն ու նշանակությունը։
Բազմաթիվ վավերագրեր կան այսօրվա սկանդինավյան արխիվներում պահպանվող, որոնք փաստում են ցեղասպանության պատմական եղելությունը եւ դրա անհերկելությունը։
Կոտորած նանգուտ հայրաթողլա։
Մի ուշագրավ դրվագ կա հատկապես Ադանայի կոտորածից հետո եւ Բալկաններում տեր ունեցած քրթական վայրագությունների դիպատասխան, երբ որ Ստոկհոլմում 1912 թվականին տեղի ունեցավ միջազգային 5-րդ օլիմպիական խաղերը եւ Օսմանյան կայսրությունը ներգրավեցին երկու հայ մարզիկներ, Վարան Փապազյանին եք տեսնում, ի նշան բողոքի Օսմանյան կայսրության կողմից համատարած իրականացված կոտորածների, կազմակերպիչ կողմը այս օլիմպիական խաղերը հրաժարվեց Թուրքիայի դրոշը տեղադրել մասնակից երկրների շարքում։ Բացառիկ մի օրինակ է միջազգային օլիմպիական խաղերի պատմության մեջ։ Այստեղ տեսնում եք շվեդիայի ռազմական կծոր Էյնար Ավբիրսենի բնօրինակ գիրքը 42 թվականին։ Այս գիրքի մեջ մի գլուխ կա առանձին, որը կոչվում է «Մեկ ազգի ոչնչացում»։ Եվ ինչ է գրում նա։ Այս ժողովրդի բնաջնջումը փոքր Ասիայում պետք է համամարտկային կարեկցան կարտնասնի։ Սա անկասկած մի քանի դարերի ընթացքում իրագործված ամենադաժան հանցագործություններից մեկն էր։ Այն մեթոդը, որով լուծվեց հայկական հարցը, անմարտկային էր։ Ես դեռ հիշում եմ Թալյատի դեմքի անամոթ արտահայտությունը, երբ նա ասաց, որ հայկական հարցը լուծվել է։ Ականատեսի վկայություններ եւ հոգեցնցում։ Մենք ցուցադրել ենք նաեւ նրանց ապրումները, իրենց ուշադրությունը։ 4 միսիոներուհիներին, ովքեր ականատեսը դարան, ովքեր գտնվելով Արևմտյան Հայաստանում, իրենց սեփական աչքերով տեսան այն բոլոր դաժանությունները, եւ նրանց գրվածքներից մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի խորը հոգեկան ցնցում են նրանք ապրել։ Նրանցից շատերը փորձել են ինքնասպանություն գործել։
Իդեպ հայոց ցեղասպանությունը եւ սկանդինավյան արձագանքը ցուցահանդեսը դառնալու է արտագնա ցուցահանդես եւ տարվա ընթացքում բացվելու է նաեւ Օսլոյում, Ստոկհոլմում ու Կոպենհագենում։ Այս տարի ժամանակավոր ցուցադրությունները նախատեսվում նաեւ Փարիզում, Բուենոս Այրեսում ու Լոնդոնում։
Հաջորդ տարի աշխարհագրությունը ավելի ընդլայնվելու։ Կարող եմ ասել, որ 2013-14 թվականին տասնյակ վայրերում աշխարհի մենք ունենալու ենք բազմաբնույթ եւ տարբեր թեմաներով ժամանակավոր ցուցադրություններ։
Հայկ Դեմոյանի խոսքով թանգարանում տարեցտարի ավելանում է ամբողջական հավաքածուների շարքը, այսինքն թանգարանին ի պահ են հանձնվում անձնական հավաքածուների ամբողջական շարքեր։
Եվ շատ կարևոր մի հոգեբանական հանգամանքի մասին եմ ուզում խոսել։ Շատերը, եթե երկմտում էին նախկինում, երկմտել էին թե Սփյուռքում, թե Հայաստանի Հանրապետություն, այս կամ այն իրը կամ իրենց ընտանեկան հավաքածուն թանգարանին տալու հարցում, ապա այսօր նրանք գալիս են վստահաբար ասելու, որ մենք գիտում ենք, որ սա այն տեղն է, որտեղ պետք է ի պահ տրվի վերջում։
Հենց թանգարանի պահոցում հանդիպեցինք Աղայանների ընտանիքին, Թերեզա Աղայանին եւ նրա եղբայրներ Արսեն ու Աշոտ Աղայաններին։ ովքեր թանգարանին նվիրեցին ցեղասպանությունը վերապրած իրենց տատի Լուսին Աղայանի անձնական իրերից։
1919 թվականին տատիկս իր երեք երեխաներով գաղթում է Եղերնոց, գաղթում է Ալեքսանդրապոլ, իսկ Ղարսում ամուսնում և իրենց բարեկամ տղամարդկանց բոլորին հավաքում են թուրքերը և մի շաբաթ պահում են, ոչինչ չեն ասում իրենց, հետո տատիկը սպասում է, որ չկա, ասում է գնան հետաքրքրվեմ, ինչ եղան այս տղամարդիկ, ցանկապատի հետևից պապիկս ասում է, որ Լուսին, գիտես, ստեղ խոսակցություն ա գնում, որ մեզ չեն հետ թողնելու, մեզ բոլորիս պիտի վերացնեն։
Թանգարան նյութերի ու նմուշների հոսքն այնքան է շատացել, որ դրանց պահպանման համար տարածքի խնդիրը դարձել է հրատապ, կարիք կա թանգարանային մասնաշենքի մեծացման։ Վիրտուալ տիրույթում, սակայն, ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտն այս խնդիրը չունի, շատ է կարևորում այս դաշտում իր ներկայանալիությունը։ Թանգարան ինստիտուտի կայքը հասանելի է 4 լեզուներով, այս տարի նախատեսում են ավելացնել նաև ֆրանսերեն հատված։
Ամենահաջողը հայոց ցեղասպանությանը նվիրված բոլոր կայքերի համատեղ, ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, այցելությունների քանակը վերջին 4 տարվա ընթացքում սկսած բացման օրվանից արդեն հատել է 400 000-ի սահմանը։ Պատկերացրեք, յուրաքանչյուր տարի Թանգարան ինստիտուտ այցելում է, եթե ապրիլ 24-ին այցելությունները հաշվի չառնենք, 120-ից 150 000, սա միջին թիվն է, որից 70-ից 80-ը օտարազգի այցելություններն են, այցելու զբոսաշրջիկներն են։ Հիմա տեսեք 70-ից 80 000, բայց 400 000 վիրտուալ այցելություններ, այցելություններ վիրտուալ թանգարան, ծանոթացում թանգարանի կայքերի հետ։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը ցեղասպանությունը վերապրած Սիմա տատն է, արդեն բոլորել է նրա 106-ամյակը, թեև կոտորածի տարիներին նա 10-ամյա երեխա էր, բայց մինչև այսօր խոսում է Մուսա Լեռի բարբարով, Հասմիկն է պատմում։
Մուսալերցի Սիմա Դանիելի Անտոնյանի անձնագրում ծննդյան ամիս ամսաթվի փոխարեն զրոներ են։ Միայն արձանագրված է, ծնվել է 1904 թվականին, ծննդավայրը Թուրքիա։ Հուլիսի 14-ին նա բոլորեց 106 տարեկանը։
Հայի 6 տարեկանը։
Մեկ դարից ավելի ապրած Սիմա տատն արթնանում է Վաղարավոտյան և սենյակի պատին ընկած արևի առաջին շողերով որոշում, թե ժամը քանիսն է, ու օրը սկսում աղոթքով։ Սիմա տատի լույս աշխարհ եկած 7 երեխաներից միայն 3-ն են այսօր կենդանի, ունի 18 թոռ ու 2 ծոր։ Դժվար կյանք ապրած Սիմա մայրիկի երկարակեցության գաղտնիքը ծանր լսողությունն է, շատ բանից տեղյակ չէ, ես էլ չեմ պատմում, թե ինչեր են կատարվում աշխարհում, ասում է նրա միակ խնամակալ կրտսեր աղջիկը, Գայանեն։
Իր երկարակեցության գաղտնիքը նրանն է, որ պապաս իրան շատ լավ պահել է, շատ լավ ապրել են, բայց հետո մահացել է հայրս, դրանից հետո դե ականջը որ չի լսում, շատ բանից տեղյակ էլ չի։ Եթե տեղյակ լինի, ինձ թվում է, որ այդքան ինքը չէր ապրի։
Գայանեն մոր հետ Մուսալերան բարբարով է խոսում, մինչ այսօր։
Մամ, պատմե, չուծի գուծի, քեդուդ, մարը, յմյուրի, ֆրանսացագը, օգնուծի գուծ, հասուծիք Հայաստան։
11 տարեկանում հայոց մեծ եղերնի ականատեսը դարձած Սիմա տատը աղջկա հորդորով հիշում է իր տատի պատմածը, թե ինչպես են նրա աչքի առաջ երեխաներին սպանել։ Եղերնի կենդանի վկայի հիշողությունից շատ տեսարաններ ու պատմություններ են ջնջվել ու խամրել։ Այսօրվա պես, սակայն, հիշում է, թե ինչպես էին 1915 թվականին Մուսալերան պաշտպանության օրերին թաքստոցներում թաքնված կանայք ճաշ պատրաստել ու սնունդ մատակարարել տղամարդկանց։ Ֆրանսիացիները խոստացան գալ ու փրկել մեզ, 8 օր էլ դիմացանք, նրանք նավերով վերադարձան, պատմում է Սիմա տատը։
Ուղղանք ձեզ գտանենք, ժողովուրդը գուրախանա։
ու երբ հարցրեցին, թե ուր տանեն, պատասխանը միանշանակ էր՝ հայրենիք։
Մեր երկիր տարեք մեզ, երկաներն հարազանք։
Ընտանիքով որոշ ժամանակ ապրել է Լիբանանում, Բեյրութում, 1945 թվականից տեղափոխվել Հայաստան։ Ցեղասպանություն վերապրածների թիվը տարեց տարի պակասում է, նրանք Հայաստանում ապրում են սոցիալական ծանր պայմաններում։ Սիմատատի բնակարանը խոնավ է, ընտանիքի միակ եկամուտը կենսաթոշակն է, իսկ դրանով ապահովել սնունդ, դեղորայք, կոմունալ վճարումներ անհնար է, ասում է Եղերն վերապրածի միակ խնամակալը։ Ընտանիքին հումանիտար և բժշկական ծրագրերի միջոցով օգնում է Առաքելություն Հայաստան կազմակերպությունը։ Կազմակերպության սոցաշխատող Արմինե Գյուլյանի խոսքով պետական աջակցություն չեն ցուցաբերել անգամ գազաֆիկացման հարցում, բազմաթիվ դիմումներ ու նամակներ են գրել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից մինչև նախագահական։
Դիմեցինք ծրագրին, սոցապ նախարարությունը մերժեց, ասես չափանիշները չի համապատասխան, որպեսզի ընդերկեինք ստիպած, դիմեցինք երկրի նախագահին, նորից նամակը ուղղակի ուղղվեց նորից սոցապ նախարարությանը, նորից կրկնակի պատասխան, որ չափանիշներին չի համապատասխանում։
Այսինքն աջակցություն։
Ոչ մի ձևով աջակցություն չեղավ, ստիպված արդեն հարևաններով կամ բարեկամներով ամեն տեղ ինչ-որ պարտքերով գումարներ ձեռք բերվեց, որպեսզի բնակարանը գազաֆիկացվի, որովհետև ձմեռը ստեղ ապրել չէ սարսափելի խոնավեր, սարսափելի ծուրտեր։
Իր կյանքի երկրորդ հարյուրամյակը ոտք դրած Սիմատատը ցույց է տալիս իր ձեռագործ աշխատանքները, ասեղնագործ գլխաշորը կապում երկար ալեխարն մազերին ու երկերքում հայրենիքի ու կարոտի մասին։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Մաքս Լիբերտինը, այսօր հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է, վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Կարոտի գրականություն արձակագիր Վահագն Գրիգորյանի կարծիքով սա է մինչ օրս ցեղասպանության թեմայով ստեղծված գործերի հիմնական բնորոշիչը։ Միջդեռս գրողի 100 տարի անց ժամանակն է այլ աչքով նայել անցածին, այլ մեկնաբանությամբ անդրադառնալ այս թեմային։
Ամեն մի իրադարձություն, որը եղավ հստակ գրությամբ, ես ժամանակ եմ պահանջում, որպեսզի այդ բոլորը տարանան, այսպես ասած, հեռանալ այդ անմիջական տպավորություններից, անձնականից, որտեղ խնդիրը ինձ թվում է ցեղասպանության, դա ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանից գաղթականների գաղթացնեի սեղումների նավերաբերում, այլ ամբողջ հայության նավերաբերում, որ այսօր թերևս բավարար չի, որովհետև այս անցածին 26 տարիներ շատ նոր խնդիրներ են բերել։
Բանաստեղծ Հուսի Կարան համոզված է, որ եթե ժամանակին ճանաչվեր ու դատապարտվեր ցեղասպանությունը, հայ գրականության մեջ այս թեման միանգամայն այլ կերպ կշոշափվեր։
Բայց քանի որ ոչ մի դատապարտվեց, խորհրդային միության ժողովն ինչպես գիտենք, մոռացության է տրվում հայոց ցեղասպանությունը, ստիպված էին մեր շատ տաղանդավոր հեղինակներ, հանճարահեղինակներ նորից թեման բարձրացնել այդ կերպ, թե ինչպես են մոռթել, ինչպես են ջարդել, ինչ է տեղի ունեցել, որպեսզի հիշեցնեին մարդկանց։
Բանաստեղծի կարծիքով սրա պատճառով գրական շատ գործեր գեղարվեստականության առումով ուղղակի տանուլ տվեցին, թողնելով միայն ողբը դաժան տեսարանների նկարագրությունը։ Երիտասարդ արձակագիր Արամ Պաչյանը շարունակելով միտքը ընդգծում է, թե մինչ օրս ցեղասպանության թեմայով ստեղծված գործերը ավելի շատ փաստական վավերագրություն են, բայց ոչ գեղարվեստական ստեղծագործություններ։
Երբ որ մի ժողովրդին զրկում են իր պատմական հայրենիքից և ձևավորում է սփյուռքը, ու անհայրենիք մի տարածքում ստեղծել գրականություն ու մտածել գեղարվեստականության մասին, որին բացքի մի քիչ դժվար է, և այստեղ ինչ որ ստեղծվել է ցեղասպանության մասին անցյալում, դա զուտ իմ կարծիքով ինֆորմացիոն բնույթ էր կրում ավելի շատ վավերագրություն, և այս դեպքում իհարկե գեղարվեստականությունը որպես այդպիսին իմ կարծիքով շատ է կաղել և առաջ եկել վավերագրության ավելի շատ ոճը, որը որ արտադրում էր ժամանակը։ Thank you.
Գրականության խնդիրները նոր են, ասում է Վահագն Գրիգորյանը, շեշտելով, որ Թուրքիայի հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնելուց զատ ժամանակն է գրականություն բերել ցեղասպանության մեղսակիցներին։
Մենք շարունակ Թուրքիայի մասին մեղադրում ենք, ես խորց արել եմ արդեն նաև վերել աշխարհի հիմնականում Եվրոպային հասարերաբերվում, Եվրոպայի մասնակցությունը ցեղասպանության։ Գերմանիային գրեթե կարելի ասել ուղակի, որովհետև Գերմանիան լինելով տաշնակից պետություն, նույնն էլ կարելի ասել Ռուսաստանին, Անգլիային, Ֆրանսիային, այս երեք խոշոր երկրներին։ Մեր գեղարվեստական գրականությունը պետք է աշխատի, որ եվրոպական հասարակությունը ոչ թե իրեն զգա, նա իսկապես իրեն զգում է ինչ-որ մարդասերի դերում, որ այս հարցը երբեմն արձարծումով, այլ որ իրենք մեղսակից են սրան։
Հուսի Կարայի վերջին առավոտ պոեմն ավարտվում է տեսարանով, երբ թուրք երիտասարդը ծաղիկ է դնում ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում։ Երկխոսության թուրքերի կողմից քայլ անելու թեման ըստ բանաստեղծի ժամանակակից գրականության ասելիքը պիտի դառնա։
Ինձ թվում է, այսօրվա երիտասարդությունը այլևս չի կարդալու անցյալում սկսված շատ բարձր գրական արժեքներ, որոնք բարձր գրական արժեքներ են եւ ցեղասպանության կանոնի ճոշ։
Արամ Պաչյանը դեռ չի անդրադարձել ցեղասպանության թեմային։ Երիտասարդ գրողն ասում է, որ իր սերնդակիցների համար ամենադժվարն է գրականություն բերել պատմությունը։
Որպեսզի մենք հիշողության կրողներն ենք, մենք արդեն 5-րդ կամ 6-րդ սերունդն ենք, որնա պապիկս պատմում էր, որ իրենք իր պապը Էրզրումից է եկել, եւ այդ Սևքար գյուղից, եւ ես պատկերացրեք, որ իմ երևակայության մեջ եմ, միայն հիմա պատկերացնում եմ Սևքար գյուղը, որ իրենք այնտեղ ձիթանք են ունեցել եւ ձեթան արտադրել փոքրիկ գործարան են ունեցել, եւ ես ամենակ իմ երևակայության մեջ եմ պատկերացնում, եւ եթե ես ինչ-որ բան ստեղծեմ, դա կլինի հորինված, որը որ պատմել ասենք իմ պապիկը, եւ այս արդեն ուրիշ կերպ կարտացոլվի երիտասարդների կողմից, որտեղ իրականության տենդենսները աշխարհում շատ են փոխվում, պետք է այլ կերպ իմ կարծիքով ներկայացնել, այլ կերպ ցույց տալ այդ ամեն ինչը։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։ Եվ հաղորդման այս հատվածում էլ անդրադառնանք այսօր նշվող Քրիստոսի հարության Սուրբ Զատկի տոնին, անին քահանայի օգնությամբ ներկայացնում է տոնի խորհուրդը։
Ողջին մերելների մեջ փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ։ Սրանք խոսքեր են Աստվածաշնչից, այսպես հարության լուրը կանայք ավետեցին առաքյալներին, ինչից հետո Հիսուսը երևաց նրանց։ Սուրբ հարության տոնը կամ զատիկը շարժական տոն է, տոնը կոչվում է նաև զատիկ, որը նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում մեղքերից եւ վերադարձ առ Աստված։ Զատիկը թե հին եւ թե նոր կտակարաններում համարվում է մեծագույն տոներից մեկը։ Զրուցակիցը Ստեշ Մավոն Քահանայ Ղևոնդյանն է։
Ինչու է զատիկ կոչվում, որովհետեւ զատիկ բառը զատվել բառից է առաջացել։ Եվ ժամանակին հրեաները, երբ որ Եգիպտոսի գերությունից ազատվեցին, պատգամ եղավ Աստծուց, որ յուրաքանչյուր հրեան տանիք պետք է գարմորթի եւ այդ գարան առնով իր տան շեմը նշի, որովհետեւ Աստծո հրեշտակը պետք է շրջեր գիշերը եւ Եգիպտոսի բոլոր անդրանիկ զավակներին կոտորեր, եւ որպեսզի հրեա ազգի անդրանիկները չկոտորվեն, այդ զատող նշանը դրվեց, եւ իրենք զատվեցին Եգիպտոսից եւ ելան այդ ամենի շնորհիվ, եւ գարը դարձավ իրենց համար փրկության մի միջոց, եւ ամեն տարի հրեաները նշում են այդ զատիկը, հրեական տոնը, եւ Քրիստոսի հարությունն էլ համընկավ հենց այդ տոնի հետ հրեական։ Այդ իսկ պատճառով այն կոչվում է զատիկ նաեւ ժողովրդական լեզվով, որը որ այս պարագայում զատում է նշանակում գերությունից, մեղքի գերությունից։
Հիսուսի հարության տոնին նախորդող շաբաթը հայ առաքելական եկեղեցին կոչում է ավակ շաբաթ։ Ավակ շաբաթվա յուրաքանչյուր օր ունի իր խորհուրդը։ Ավակ շաբաթ օրը մատուցում է ճրագալույցի պատարակ, որից հետո պահողները դուրս են գալիս պահքից և սկսում են զատկական տոնակատարությունները։
Շաբաթը արդեն երեկոյան ճրագալույցի պատարակն է, որով պահքը ավարտվում է եւ ավետիս է դրվում բոլոր հավատացաներին Քրիստոս հայրը իմերելոց, եւ արդեն այդ օրը երեկոյան յուրաքանչյուրը կարող է հաղորդություն ստանալ եւ ընդունել Քրիստոսի կենարար մարմինն ու արյունը, եւ գնալ տուն տանելով եկեղեցուց կրակ, որը որ Քրիստոսի լույսն է խորհրդանշում, նաեւ տանը զատկական այդ ընթրիքին նստելու եւ մասնակցելու, եւ նաեւ զատիկը շարունակում հաջորդ օրը, որովհետեւ յուրաքանչյուր օր իր մեջ երկու օր է պարունակում, եկեղեցական երկու օր է պարունակում մեր կոչվածին մեկ օրվա մեջ։
Զատիկի տոնական սեղանի կարևորագույն մասը կարմիր ներկված ձվերն են։ Ձուն համարվում է հարության և նոր կյանքի սկզբնավորման խորհրդանիշ։ Կարմիր գույնը խորհրդանշում է խաչված Հիսուսի արյունը, որ թափվեց մարդկանց փրկության համար։ Ընդունված է համարել, որ ձվի կեղևը նման է երկնքին, թաղանթը օդին, սպիտակուցը ջրին, դեղնուսն էլ երկիրն է, իսկ ներկված կարմիր գույնը խորհրդանշում է Քրիստոսի արյունը։
Տանը գցում են տոնական սեղան, որի գլխավոր տեղագրավում են ներկած հավքիտները, կարմիր գույն ներկած հավքիտները, որոնք որ ունեն խորհուրդ։ Տաթևացին ասում է, որ հավքիտը իր դեղնուցով, սպիտակուցով և կճեպով խորհրդանշում է երկիր մոլորակը, որի համար Քրիստոս իր արյունը թափեց։ Եվ մենք դա կատարելով հիշատակումն ենք անում և նյութապես ընդունում ենք մեր բնականից և մեր հոգիներից այն իրողությունը, որ Քրիստոս մեր յուրաքանչյուրի համար իր արյունը թափել է։ Որ զատկական հավքիտներ նաև ներկում են կանաչ կապույտ, ինչ-որ տարբեր գույներ, բայց չեմ մտածում, որ դրա մեջ արդեն խորհուրդը կմնա։ Խորհուրդը պարունակվում է կարմիր գույն ներկված հավքիտի մեջ, որովհետև
Մամոն Քահանաղևոնդյանն ասում է, որ ճոխ տոնական սեղանից զատ մարդիկ պետք է կարևորեն Սուրբ Հարության հոգևոր իմաստը։
Նախևառաջ մարդու մեջ պետք է այդ ցնծություն և հավատք լինի Քրիստոսի նկատմամբ։ Երբ որ հավատքն ես Քրիստոսի նկատմամբ, ապա նաև այդ հարությունը, որ Քրիստոսի հետ է, հա, դեղնած այդ իրողությունը, քեզ նույնպես ուրախություն պետք է պարգևի։ Պիտի քրիստոնյան ուրախ լինի։ Պարզապես ինքը անկեղծ պիտի ուրախանա, պիտի ցնծա, որովհետև իր Տերը Հիսուս Քրիստոս հարություն արավ։ Իր հոգին փրկվեց Քրիստոսի թափած արյունով։ Այո, կարող է այդ ուրախություն սեղանի շուրջը շարունակվել, բայց միայն սեղանը չպիտի լինի։ Պիտի մարդ փորձի ավելի հոգևորին դառնա։
Թե ինչ պետք է դնել զատիկին սեղանին ու ինչու է պետք ներկել ձուն, ինձ հանդիպած երիտասարդները գիտեին, բայց թե ինչ հոգևոր խորհուրդ ունի հարության տոնը, նրանցից քչերը նշեցին։
Կուզեի, որ մեր մոտ զատիկը իսկապես մեծ շուքով ու բարձր մակարդակով նշվեր։ Ձուն ներկել է, թե ձուն որպես երկիրն է, այդ միջուկը դեղնուցի երկիրը, ամպերը այդ սպիտակուցը և կարմիր կեղևը Քրիստոսի արյունը, Հիսուսի արյունը, որով նա մակրեց մեր մեղքերը։
Դե ինչպես մյուսները մենք էլ ձուն ենք խաշում, կանաչ եղեն ենք տապակում։
Մնացած պարագաներ, որ զատիկին են արարել, մենք հենց նոր եկեղեցուց են գալիս, շատ ուրախացանք, որ համընկավ մեր գնալ զատիկի օրվա հետ։
Այն հոգևոր առումով ինքն ինչ որ
Միգուցե գիտեմ, բայց ես պահին չեմ հիշում։
Քրիստոս հարյավի մեռելով
պատասխանը օրինալ է հարությունը Քրիստոսի։
Մավոն Քահանաղևոնդյանը շեշտեց, որ եկեղեցին հարության տոնին հաջորդող օրն է հայտարարել մեռելոց։
Զատկի հաջորդ օրը մեռելոց օրն է։ Հիշատակություն բոլոր հավգուցաներ, յուրաքանչյուր արդեն այդ օրը ազատ է գնալ գերեզմաններ և այցելել իրենց ննջեցյալներին։ Հին նոր ննջեցյալ գույություն չունի։ Չի կարելի այցելել գերեզմաններ ննջեցյալներին զատկի օրը, որովհետև դա մեծ տաղավար գեղեցիկ տոն է և մեղքի այդ օրը գերեզման գնալ և այնտեղ լաց ու կոծ անելը։
Հարության տոնին հավատացյալները միմյանց ողջունում են Քրիստոս հարյավի մեռելոց ավետիսով, պատասխանն է օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Անիտա Դվոսյան, Մաքս Լիբերտին։
Այսօր այսքանը մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվեց, հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը։